Marka toko fahafolo.
Ary niaingany ara teo Jesoa dia tonga tany amin'ny sisitanyny Jodia sy tany an-dafin'ny Jordana. Ary nisy vahoaka betsaka indray niangona teo aminy, koa araka ny fanaony dia nampianatra azy indray izy. Ary nisy fariseo nanatona azy dia nankafanahy azy ka nanontany hoe mahazo misaobady va ny lehilahy? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe ahoana no nandidiny misesy anareo? Aroa izy, navela misesy hanoratra taratasy fisaoram-bady ny lehilahy ka isaobady. Fa hoy Jesoa taminy, ny hamafy ny fonareo no nanoratany izany didy izany ho anareo. Fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lahy sy vavy no nanaovana ny olona. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary ho nofo iray izy roaroa, ka dia tsy horo intsony izy fa ho nofo iray ihany. Koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'olona. Ary nonomby tao an-trano dia nanontaniny amin'izany koa mpianatra, ary hoy izy taminy, na zovy na zovy no misaobady ka mampakatra vehivavy hafa dia mijangajanga ka manala baraka ny vadiny, ary raha vehivavy kosa no misaotra ny lahy ka manambady olon-kafa dia mijangajanga izy.
Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tanana, fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesoa raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza anatinay ary aza rarana fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na zovy na zovy no tsy andray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy.
Ary noho ny vonivoaka nankeny an-dalana Jesoa dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany, ary nanontany azy hoe, mpampianatra tsaro, ino no ataoko handivako ny fiainana marakizay? Ary hoy Jesoa taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara hafa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajà ny rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy, mpampianatro, izany rehetra izany efa notandremako hatry ny foniam-bola kely.
Ary Jesoa nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe, diso zavatra iray loha ianao, mandehana amin'ity izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo, dia nanarakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka. Dia nanjombona tery ny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesoa nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe, manahoana ny asarotry ny hidirany manankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesoa namaly indray ka nanao taminy hoe, anaka, manao ahoana ny asarotry ny hidirany matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vodifanjaitra noho ny hidirany manankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe, izay indray no azo vonjena? Fa Jesoa nijery azy ka manao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra.
Ary hoy Petera taminy, ino izahay efa nahafoiny zavatra rehetra ka nanaraka anao? Hoy Jesoa, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao andrakehitriny izao. Dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mbamin'ny fanenjehana ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no ho voalohany.
Ary Jesosy ny mpianany dia teny an-dalana niakatra ho an'i Jerusalema. Ary Jesosy nandeha eo alohany dia gaga ny mpianany, ary izay nanaraka azy dia natahotra. Ary naka ny 72 lahy indray izy dia nilaza taminy izay efa anjo azy ka nanao hoe: indro miakatra ho an'i Jerusalema isika, ary ny zanak'olona atolotra ao amin'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanora-dalàna, ary ho elohiny ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa, ary anao azy ho fiomezany ireny sy handrora azy sy hikapoka azy ary hahafaty azy, fa rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy.
Ary Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedio nanatona an'i Jesosy ka nanao taminy hoe: mpampianatro, kinay mba ataonao aminay izay angatahanay aminao. Ary hoy izy taminy: inona moa no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy mirahalahy taminy: mba ekeo nipetrahanay ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao, ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Fa hoy Jesosy taminy: tsy fantatrareo izay angatahanareo. Hainareo va ny sotro amin'ny kapoka izay sotroko, na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovanahy batisa? Dia hoy izy mirahalahy taminy: hainay ihany. Ary hoy Jesosy taminy: raha ny kapoka izay sotroko dia ho sotroinareo ihany, ary ny batisa izay anaovanahy batisa dia hanaovana anareo ihany. Fa nipetraka eo an-tanako ankavanana na eo an-tanako ankavia kosa dia tsy ahy ny anome izany, fa izay nanamboarana izany no homena. Ary nony nandre izany izy folahy dia tezitra, nony nataony Jakoba sy Jaona izy. Fa Jesosy niantso azy anatona azy ka nanao taminy hoe: fantatrareo fa izay eken'ny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy, ary ny lehibeny dia mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza na iza no te ho lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza na iza no te ho ambony eo aminareo dia ho mpanomponaizy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avy disolony maro.
Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba nimpianany sy nivahoaka betsaka, dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo. Ary no nireny fa injay Jesosy avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe: ry Jesosy zanaky Davido, mamindrafo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba angina. Fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: ry zanaky Davido, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe: antso ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe: matokia, mitsangana, miantso anao izy. Dia nanary ny lampany izy ka niatsambotra anakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe: inona ny tianao ataoko aminao? Ary ho ilay jamba taminy: rabony io, ny mba hampairatana ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy: mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy.